ndinonzwa kufara chaizvo kuti dare guru remunyika yedu radzosera masimba kuvanhu, kuti zvakasarudzwa nevanhu vazhinji vemumwe nezi isi hazvigoni kungonzi nechipoka chevanhu vashoma voti hazvina basa, vobva vatoti tadzinga munhu ngakuite by-election. Saka kumiswa kwazvaitwa kwataridza kuti dare haribvumi. Chechipiri, mutongo uyu wabatsira kusunungura maMP edu ese ezanupf ari muZimbabwe, nekuti iko zvino vese vangobatwa nekutya vevavongogara vakabatira ura mumavoko kuti ndingangonzi mangwana ndadzingwa, mangwana ndichibva muparlamendi mavakaelektwa neruzhinji rwevanhu. Saka kumiswa kwazvaita zvoratidzira kuti vanhu vashoma havagoni kubvisa simba revazhinji, uye zvavataridza vachitaura mudare imomo zvekuti kudzingwa kana kusina kuitwa zvakanaka, munhu asina kupuwa nguva yake kuti anzvike, izvo zvinoreva kuti hapana kudzingwa kwakaitika. Asi sezvo rangarava basa rehaikoti kuti ipedzise izvozvo, dare guru rati haikoti ngaichindopedzisa izvozvo vhiki rinouya. Saka ndine mufaro mukuru kuti matare edu edzimhosva anokoshesa mutemo.
Asi mune chivimbo here chekuti munobudirira kudare repamusoro iri rehaikoti?
Zviri pachena blessing, nyangwe mukutaura kwemajaji varipo vari mukoti, kwangosara chekwete kungoti dai tisina kuti tisina kukumbira chikumbiro chekuti dare rehaikoti ripe mutongo iwo, vangadai vapi mutongo iwo wekuti hauna kudzingwa? Nekuti nyangwe wanga akamirira ZANUPF wabvunzwa kunzi koimi makadzinga munhu musina kana kumupa zvikonzero uye asina kana kumumbira padare renyu, zvinokwanisika sei? Akashaya minduro pagweta Terence Huseni rarakamirira mutsangano. Saka akabvunzwazve kuti zvinoreva kuti kushaya minduro kwenyu kureva kuti zvamakaita hazvisiri pamutemo, ndokubva anyarara zvekare. Vakati anyway, sezvo iyo yanga ichizotongwa ichipuwa mutongo kuhaikoti, chiregai haikoti ipedze izvozvo.